SBS Radio.
Nah, tidak ada gading yang tak retak. Oleh karenanya, apabila Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat kontak langsung kami di 02 94303135 atau 03 9949 2208, atau juga dapat Anda berikan lewat Facebook. Nah, rupanya Bapak Khairuddin Kiramang, yaitu yang bertugas sebagai dosen, kalau di Indonesia dosen manajemen perpustakaan di IAIN Bone, Sulawesi Selatan, yang saat ini tengah melakukan studi PhD-nya di Universitas Curtin di Australia Barat. Selamat siang, Bapak Khairuddin.
Iya, selamat siang, Ibu Sri. Maksudnya terima kasih telah diundang untuk wawancara yang menarik ini.
Bapak, kami yang ingin mengambil ilmu dari Bapak itu. Nah, Bapak, untuk siang ini, dalam waktu yang sangat sempit ini, saya ingin Bapak menjelaskan tentang apa itu open access, yaitu untuk sains terbuka itu, Bapak.
Oh ya, baik. Jadi open access itu salah satu bagian dari gerakan sains terbuka. Saya mulai dulu dari sains terbuka mungkin. Jadi sains terbuka ini merupakan istilah generik yang memayungi gerakan keterbukaan ini. Salah satunya tadi ya akses terbuka. Jadi sains terbuka itu secara sederhana konsepnya adalah pengetahuan yang transparan, dapat diakses secara bebas, tersebar luas ke masyarakat, dan dikembangkan bersama dengan ilmuwan lain melalui jaringan kerjasama atau kolaboratif. Penekanan terbuka di sini itu ditekankan utamanya pada hasil penelitian yang didanai oleh publik atau rakyat, pajak rakyat.
Memang itu tadi yang ingin saya tanyakan, karena biasanya sekarang saya masih ingat itu pernah suatu saat ada seorang PhD, kandidat PhD yang baru saja menyelesaikan memperoleh gelarnya itu, dan waktu saya bertanya, "Oh, boleh baca itu buku hasil PhD-nya itu?" Yang bersangkutan mengatakan, "Tunggu sampai 3 tahun mendatang sesuai dengan ketentuan," katanya begitu. Dia sudah orang tersebut memberikan caveat seperti itu, syarat seperti itu kepada perpustakaan, sehingga orang lain tidak bisa mengaksesnya dengan alasan karena dirinya sudah berjerih payah, begitu loh Bapak, itu maksud saya.
Oh iya, nah inilah sebenarnya Bu, jadi gerakan sains terbuka ini sebenarnya merupakan perlawanan atau antitesis terhadap sains komersial yang mengkomersialkan ilmu pengetahuan.
Ini kedudukan pemerintah di mana itu, Bapak? Karena dalam salah satu tulisan Bapak juga Bapak menyarankan bahwa seharusnya pemerintah mengambil suatu tindakan.
Ya, pemerintah kita telah melakukan dukungan terhadap keterbukaan ini. Terbukti dengan lahirnya beberapa regulasi yang mendukung keterbukaan itu. Juga didirikan beberapa infrastruktur yang mendukung keterbukaan. Bahkan baru-baru ini Nature, majalah online, itu pada tanggal 15 kemarin, Bu, melaporkan bahwa Indonesia itu berada di puncak teratas dunia untuk akses keterbukaan. Dari 81% dari 20 ribuan artikelnya itu bisa diakses secara online.
Nah, Bapak, sekarang masalahnya akses itu satu hal, dua, kualitas itu juga hal yang perlu pula ditingkatkan, kan Bapak?
Betul sekali. Jadi di samping keterbukaan ini, sampai saat ini pemerintah telah berhasil meningkatkan kuantitas, jumlahnya banyak dan itu sudah diakui. Kemudian pemerintah memang menyadari hal itu, bahwa yang penting juga adalah kualitas. Upaya-upaya ke sana juga ada. Nah, baru-baru ini juga lahir berapa regulasi telah dibuat untuk itu. Sejak tahun 99 saya kira pemerintah telah mengeluarkan serangkaian regulasi untuk meningkatkan kualitas. Baru-baru ini misalnya melahirkan pedoman integritas akademik yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas penelitian kita.
Nah, ada satu hal lagi itu tadi Bapak, tapi sekarang saya kenapa jadi lupa malahan itu. Maksud saya itu, maksudnya masalah kolaborasi itu.
Ya. Ya.
Jadi maksud saya peningkatan kualitas itu mungkin salah satunya dapat dicapai kalau para cendekiawan itu berkolaborasi, kan begitu Bapak? Karena kalau misalkan hasilnya sendiri-sendiri seperti Bapak katakan tadi, yaitu kemungkinan akan kualitas itu masih harus dipertimbangkan, kan begitu. Nah, sejauh mana ini Bapak kolaborasi, apa namanya, kecenderungan berkolaborasi ini sejauh mana, dan apakah ini sudah terkoordinasi begitu?
Iya, upaya untuk kolaborasi antar ilmuwan dan antar lembaga itu juga sudah diupayakan oleh pemerintah. Sayang ada sedikit hal yang agak kontraproduktif, karena misalnya mendorong para ilmuwan itu untuk menerbitkan artikelnya, hasil penelitiannya di jurnal-jurnal yang bereputasi, tapi berbasis komersial. Beberapa penerbit besar itu kan mengkomersialkan karya ilmiah para ilmuwan. Jadi para ilmuwan dipekerjakan, penelitiannya diterbitkan, tapi kemudian dijual ke publik, tapi kemudian tidak ada imbalan finansial ke ilmuwannya sendiri.
Nah, itu mengingatkan saya pada satu hal, satu entity itu Bapak, yaitu akademisi itu sendiri. Berarti akademisi cara berpikir atau mindsetnya itu harus diubah juga kan Bapak? Ini artinya
ya,
itu
saya kira begitu. Ya. Nah, dengan adanya peraturan tadi yang lebih mendorong ke peningkatan prestis, berlomba-lomba menerbitkan di jurnal yang bereputasi tinggi, jurnal komersial, itu justru mendorong peneliti kita untuk lebih mementingkan prestis daripada kualitas. Nah, ini yang semestinya dihindari.
Sekali lagi Bapak, memang harus kepada para akademisi, terutamanya mengapa saya menyoroti akademisi, karena memang disitulah pertama-tama itu dilahirkannya para cendekiawan, memang dari perguruan tinggi dulu. Jadi mereka itu harus lebih mengerti bahwa prestis itu memang juga bagus, tapi kualitas itu juga lebih bagus lagi. Jadi dua-duanya harus berjalan dengan lancar.
Yeah.
Bapak Khairuddin Kiramang, banyak yang dapat Bapak bahas, namun karena waktu telah habis, jadi mungkin kita dapat lanjutkan di lain kesempatan Bapak. Selamat siang.
Oke, okay. Terima kasih Bu Sri.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.